Kodi chipangano chakale chima kutandiza ni bwanji makamaka mukamachimvetsetsa mosanthulidwa monga tichitira mprogramu iyi yatisanthule Bible posanthula buku la Yesaya. Kodi mwakhala muli nafe chiyambire buku uli ndipo mudalitsika bwanji? Tidziwitseni makera athu tikupaseni kumathero kwa programu iyi, koma kwa lero ndimuyitanenso mbale Osman Chilamanda titsogolere, ndipo lero atsogola kusanthula Yesaya chapter 23 ndi 24. Nayo
landani moni wakumwamba, makamaka inu okondedwa anzanga paulendo, tiyeni Yehova titsogoze lero ndi mawu apa Malaki chapter 4 verse 2 amene akuti, koma inu akuwapa dzina langa dzuwa la chilungamo lidzakutulukirani muli kuchilitsa mapiko mwake, ndipo mudzatuluka ndi kutumphatumpha ngati ana ng'ombe onenepa. Mu programu yata tinali kusanthula Yesaya chapter 21 verse 1 ndi kulekeza chapter 22 verse 25 mene timakambirana za chionongeko cha Babulo, Edomu ndi Arabia. Ndipo lero pa Yesaya chapter 23 kuyamba verse 1 tilekeze chapter 24 verse 15 momwe tikambirana za ulosi wa chionongeko cha ufumu wa Tulo. Tsono chapter 23 ndi momwe tikulowa mu ulosi wa 10 ndi chimodzi chimene chili chionongeko chomaliza choperekedwa kwa mtundu wa anthu. Ndiye pamene Bible likamba nkhani ya katundu, ndiye kuti likunena za chionongeko chiweluzo kapena kuti chilango. Izi ndizo zilango zomwe zinaperekedwa kwa mitundu ya anthu yomwe ili pafupi ndi Israeli. Tsono mtundu wa anthu uliwonse ukuimira chikhalidwe kapena chizolowezi china chake cha anthuwo chomwe Mulungu amadana nacho. Taonani mbuyomo, takala tikuona zina mwazikhulupiriro kapena kuti dongosolo lomwe mitundu ya anthu yakhala ikugulitsa ntchito, monga mu ufumu wa Babulo. Ufumu umenewu umayimira chipembedzo chomwe ndi chonama ndi milungu ina. Ndiye tidanena kuti milungu yonama kwathu kuno ndiwo mchitidwe wadyera umene wakula pakati pathu. Kunena kuti munthu amakhala ndi chilakwa lako chofuna kukhala ndi zinthu zambiri mdziko lino. Kachiwiri, dziko la Palestine limayimira chipembedzo choona koma chimene chakhala chikuchitika mwachinyengo. Ndikunena kuti mmatchalichi athu alero mwakhala mukuchitika zinthu mwamwambwa chabe. Kunena kuti Akhristu akhoza kumanena chikhulupiriro, akhoza kumanena pemphero la Ambuye wathu Yesu Khristu paka mwapoka koma zosachokera mu mtima. Ichi ndicho chinyengo. Tikunena kuti chifukwa munthu lero sakuchita chomwe akukhulupirira. Kachitatu, ufumu wa Moabu umayimira chipembedzo chenicheni kapena kuti chipembedzo chovomerezeka. Ichi ndicho chipembedzo momwe munthu amakhala ndi maonekedwe achipembedzo koma mphamvu yake anayikana. Kutanthauza kuti munthu amachita kuoneka kuti ndi wachipembedzo ndithu pamene moyo wakewo unakhazikika pa zinthu zina. Maso ya munthu wotere amakhala atayika pa zinthu zomwe mtima wake ufuna. Nkhani kuti anthu ambiri anabadwa ndi kukulira mu mpingo omwe umakhulupira mawu a Mulungu koma anachoka kale pa ziphunzitso za mawu a Mulungu. Kachinayi, Damasiko ndiye amene akuimira chipembedzo momwe amatsatira zikhulupiriro zimene amachita kugulizana anthu achipembedzomo kuti ndizo zikwaniritse zofuna zawo. Ndiye mukaonetsetsa mupeza kuti mipingo yambiri masiku ano ikutsatira dongosolo limeneli. Anzanga, ichi ndicho chinthu chomwe ndichoopsa kwambiri, ndipo tingoyamika Mulungu chifukwa cha mipingo yomwe ikuimabe pachoona masiku ano. Kachisanu, ufumu wa Ethiopia ndi umene ukuimira chipembedzo momwe anthu oyitanidwa akufalitsa mawu a Mulungu ndi kutumikira Mulunguyo madera akutali osiyanasiyana. Uwu ndi utumiki wa mishoni. Kasikisi, tikuona ufumu wa Egipto. Uwu ndi ufumu ukuimira dziko lapansi. Mukumbukira kuti Israeli analangizidwa kutuluka mwa Egipto momwe Abrahamu analowa mo mavuto pamene anapita kumeneko. Ndipo ife lero lino tikulangizidwanso kuti sitiyenera kukonda dziko lapasi. Ndipo inu ndinu mboni chifukwa anthu ambiri lero tili mavuto mdziko lino. Kachisanu mchiwini, tukupeza ufumu wa Aperezi. Uu ndiwo ntundu umene ukuimila moyo wa chisangalalo. Uu ndiwo moyo umene inu ndine timafunitsitsa nthawi yonse kukhala nawo mmalo amene ife tili. Kachisandi chitatu, ufumu wa Edomu ndi umene ukuimila thupi, kutanthauza kuti anthu ambiri amatumikila zofuna za thupi lawo. Kachisandi chinayi, ufumu wa Arabia ndi umene umayimilira mkhalidwe wa nkhondo. Tsono ndikofunika kunena kuti mdziko lapansi muli magulu awiri a anthu, gulu lomwe limafuna mtendere ndi gulu lomwe ndi la nkhondo. Koma chodabwitsa ndi chakuti gulu lomwe limafuna mtendere ndilo limene limafunitsitsa kumamenya nkhondo ndi cholinga chofuna kupeza mtendere. Kakhumi, tikupeza ufumu wa mu Yerusalemu, kapena kuti tikuona chigwa cha masomphenya chimene chili mu Yerusalemu. Ichi ndicho chigwa chomwe sichimira chipembedzo koma ndale basi. Kunena kuti anthu ena amaganiza kuti akhoza kuthetsa mavuto awo amene ali mdziko lapansi lino kudzera mu ndale. Khumi ndi chimodzi, tikuona ufumu wa Tulo. Tulo ndi amene akuimira nkhani ya malonda. Tsono pano ndipo ofunika kutsindika kunena kuti dziko la Thuli layika mtima wake pa ndalama, kutanthauza kuti ndalama yathu yakwacha yasandulika kukhala Mulungu amene akhoza kuthetsa mavuto wonse a moyo wa munthu. Tikunena kuti munthu aliyense wayika mtima wake pa ndalamayi. Taonani, ngakhale boma kapena bungwe likhazikitse ndondomeko ya ndalama zomwe ndi zili ndi cholinga chofuna kuthandiza anthu osauka ngakhalenso amasiye, koma ndalamazi sizifikira anthu amenewa. Tsono mwina nkumafunsa kuti chifukwa ninji zinthu zili chomwechi? Yankho likuti anthu amene alibe Mulungu alibe mayankho oyenera kuti akhoza kuthana ndi mavutowa, popeza ali kutali ndi Mulungu. Tere ndi Ambuye wathu Yesu Khristu yekha amene angakhoze kuthana ndi mavuto ya munthu wina aliyense, chifukwa ndiye amene ali ndi chikondi pa munthu wosauka ndipo ndiye amene amadziwadi kumuthandiza kwake. Tsono pakali pano tiyeni tione chilango kapena chionongeko cha Tulo. Tulo ndi Sidoni ndiyo mizinda iwiri ikuluikulu mdziko la Fonike. Ndiye pa mizinda iwiri Sidoni ndiwo mzinda waukulu, koma Tulo ndiye amene anapambana chifukwa chakulemera kwa fulumira, komanso chifukwa cha mtima wodzikonda mtima wadyera. Verse 1, katundu wa Tulo, kuwani nungalawa ya Talisi, chifukwa wapasudwa kulibeso nyumba kulibe polowela, kuchokera ku dziko la Kitimu kwavumbulutsidwa kwa iwo. Nkhani ili mu ndima ino ikuonetsa ulosi wa chionongeko chomwe chikudza pa mzinda wa Tulo. Ndipo mzindawu unali kudziwika bwino ndi madoko abwino, komanso malonda amene anali kuchitika pa malo amenewa. Ndiye mu ulosi uyu Yesaya akuona chionongeko chomwe chikudza pa mzindawu, kotero kuti sipadzakhalanso malonda a mtundu wina uliwonse. Ichi ndi chifukwa chake mneneri akunena kuti kuwani inu ngalawa za kutalisi, popeza amaona kuonongeka kwa madoko kumene kunali kutha kwa malonda pakati pawo. Ulosu ndi umene unakwanilitsidwa ndi nkhondo yomwe anathira Nebukadineza yomwe inaonongela anthu mzinda wonsewo. Verse 2, khalani chete inu okhala mchisumbu iwe amene anakudzazanso amalonda a ku Zidoni opita mnyanja. Tulo ndi Sidoni ndiyo mizinda ya Fonike yomwe ili pa gombe la nyanja, ndipo ndiyo talikilana 30 miles. Ndiye nkhani pano ikunena kuti amalonda ochokera ku Sidoni ndiwo amene analemeletsa ndi kuchukitsa kwambiri mzinda wa Tulo. Ndiye ndikoyenera kutena kuti Tulo ndiye amene anali mwana wa Sidoni, koma Tuloyo ndiye amene anadzikweza. Iyi ndiyo nkhani yomwe analemba Ezekiel pa chapter 27 verse like la 3 pamene ananena kuti iwe wakukhala polowela mnyanja wakuchita malonda ndi mitundu ya anthu mzisumbu zambiri, atelo Ambuye Yehova, iwe Tulo, wati ine ndine wokongola wangwiro. Tsono pano mneneli Yesaya, akuitana anthu okhala mu Tulo, kuti akhale chete, ngakhale kuti anthuwa anali oyitanidwa, kapena kuti anali otanganidwa ndi malonda wawo. Ndiye chomwe ndifuna tione ndi chakuti, Mulungu akuneneratu za chionongeko cha Tulo, osati cha Sidoni ayi. Tano ngakhale mizinda iyi inali kuchita malonda amodzi, koma tikuona chionongekochi chikufika patulo yekha, ndipo nchomwe chikulengezedwa panochi. Koma chifukwa cha chikulu chinali chakuti Tulo ndi amene anadzikweza kwambiri. Iyi ndiyo nkhani yomwe ananena Ambuye wathu Yesu Khristu pa Matayi 24 verse 41 pamene anati, awiri adzakhala wopera pamphero, mmodzi adzatengedwa ndi wina adzasiyidwa. Kutsimikiza kuti chiweluzo chikukwera kapena kuti chikubwera pa munthu wina aliyense payekha payekha. Tele inu muyenera kukonzekera ndithu kukumana ndi mlengi wanu. Verse 3. Ndi pa nyanja zazikulu anapindula ndi mbewu za ku Siholi ndizo dzinthu za ku Nailo. Ndi kumeneku kunali msika wa mitundu. Ndima ino ili ndi nkhani yakuti Aigupto anali kupindula kwa kukulu ndi malonda apa nyanja amene anali kuchitika ndi mzinda wa Tulo. Nkhani kunena kuti mtsinje wa Nailo unali kubwera ndi nthaka yachonde, kotero kuti Aigupto anali kudziwika kapena kuti anali kuchuka chifukwa anali ndi chakudya chambiri. Chakudya ichi ndicho chimene chinakulitsa malonda amphesa, mafuta ndi zinthu zina zambiri zimene anthu a mzinda wa Tulo anali kudzasinthitsa ndi chakudya. Tsono nkhani kunena kuti kuwonongeka kwa mzinda wa Tulo kunakhudzanso kwambiri mizinda komanso maiko ena a mu Aigupto. Wakondedwa anzanga pa kodi mumadziwa kuti tchimo la munthu umodzi limakhudzanso anthu ambiri? Taonani chitsanzo icha tchimo la chiwelewele. Tchimo limeneli ndi limene limakhudza moyo wa munthu wina aliyense kapena moyo wa anthu ambiri. Pamene tikuona chitsanzo cha munthu amene watenga matenda a HIV AIDS mu njira ya chiwelewele, moyo wake wa uzimu komanso moyo wake wa thupi umakhudzidwa, komanso mayi kapena bambo ana ngakhale abale wake onse amakhudzidwanso kwambiri. Verse 4. Khala ndi manyazi iwe Zidoni, chifukwa nyanja yanena linga la kunyanja ndi kuti ine sindinamve zowawa kapena kubala kapena kulera anyamata kapena kulera anamwali. Mawu awa akupita kwa Sidoni kuti ayenera kuchita manyazi popeza mwana wake Tulo amene anamangidwa pa mwala tsopano awonongeka. Nkhani kunena kuti Tulo amene anatuluka mnyanja kutanthauza kuti anamangidwa pa mwala wa mnyanja ndiye amene anali ndi chitetezo chokwanira. Koma pano alibeso chitetezo kotero kuti awonongeka nthawi ine iliyonse. Awa ndiwo mawu aneneli Zekariya amene akupezeka pa chapter 9 verse 3 amene akuti, ndipo Tulo adzadzimangira polimbikirapo na adzadzikundika siliva ngati fumbi ndi golide wonyenga ngati thope la kubwalo. Ndiye pachifukwa cha chiwonongeko chimenechi tikumva Tulo akunena kuti chuma chake chonse chatha, malonda aja amene amachitika pano alekekanso. Komanso Tulo wasiya kubala mizinda ina, kutsimikiza kuti mzinda wa Tulo tsopano sukhalanso wofunika ndi wotchuka pa malonda aya. Pachifukwa chimenechi Sidoni amene ndi mayi wake wa Tulo adzakhala ndi manyazi chisoni chifukwa cha chiwonongeko cha mwana wake. Tsono nkhani yakugwa kwa Tulo ndiyo imene yapweteka Aigupto, popeza malonda a tirigu anali kudalira doko limene ndi la Tulo. Ndiye nkhani kuti pamene inu mudalira ine ngati munthu, ndipo kugwa kwanga ndiko kumene kudza kubwetekani inu okondedwa. Pachifukwa chimenechi inu ndine tiyenera kukhazikitsa chikhulupiriro ndi kudalira kothera anthu pa Yehova Mulungu wathu, popeza ndiye amene sakumudwitsa. Verse 10. Pita pakati pa dziko lako monga nailo, iwe mwana wamkazi wa Tarisi, palibe solamba. Tsono nkhani iyi ikuoneza kuonongeka kwa malinga ndi makoma achitetezo cha Turo. Kunena kuti pamene nkhondo ikudza, idzapeza kuti palibe chotchinga china chilichonse, kotero kuti mosefukira monga mtsinje wa nailo, anthu okhala mu mzindawo adzathawira ku mayiko ena. Apa ndipo pamene Yesaya akulankhula kuti lamba adzamasuka, kutanthauza kuti palibe chinthu china chimene chidzaletsa kuonongeka kwa mudzi wathulo ayi, ndipo palibe chinthu chimene chidzateteza anthu amudzi nawo. Ndipo anthu amudziwo adzanena kuti tidule zomangira zawo, titaye msinga zawo. Mwa mawu amene akupezeka pa Masalimo 2 verse 11. Ndiye mawu osonyeza kumasuka kulamuliro wanthu okhala mutulo awa. Izi zidzachitika pamene malinga ndi makoma achoka. Tiyentiloweni pa verse 15. Ndipo padzakhala tsiku limeneli kuti tulo adzayiwalika zaka 70. Malinga ndi masiku a mfumu imodzi, zitapita zaka 72, chidzakhala kwa tulo monga mnyimbo ya mkazi wa dama. 17. Ndipo padzali zitapita zaka 72 zo kuti Yehova adzazonda tulo, ndipo iye adzabwelera ku mphotho yake na adzachita dama ndi maufumu onse a dziko lapansi okhala kunja kuno. Pano pali nkhani yakuti tulo akawonongeka padzapita zaka 72 ali mu ukapolo. Koma pakutha kwa zaka 70 ndi awiriwo, tulo adzabwelera ku malonda wake monga kalelicha. Tsono apa ndipo pamene Yesaya akufanizira tulo ndi mkazi wa dama. Taonani iye akutanthauza kuti tsopano tulo adzakhala akuchita chiwelewele ndi mafumu ena monga muja amachita mkazi wa dama. Uwu unaliso ulosi wakuti mtsogolomo mzinda wa tulo udzakhala ukuchita malonda onyasa. Ndiye uwu ndiwo uthenga umene Mulungu akulankhula kwa mizinda ikuluikulu ya malonda kuti ndi imene imakhudzidwa ndi malonda woyipa komanso malonda wonyasa. Yesaya chapter 24. Tsono tiyambeni mawu kuti pakali pano chapter 23 chatseka ndi chilango chomwe chagwera mitundu ya vanthu. Koma pano tiona za chilango chachikulu chomwe chidzagwa pa dziko lonse lapansi, chimene Ambuye wathu Yesu Kristu anaanena kuti ndicho chivuto chachikulu. Verse 1. Taonani Yehova apululutsa dziko, nalipasula, nalitembenuza dodolido, nabalalitsa okhalamo ake. Iyi ndi nkhani yokhudza masiku otsiriza a dziko lapansi, Yuda komanso mpingo wa Kristu. Taonani Yesaya atamaliza kuonetsa chilango kwa mitundu ya Babulo, Afilisti, a Moabu, Asiria ndi Israeli, komanso a Egipto, Edomu ndi Tulo. Akupitilira kufotokozera za chilango cha dziko lonse komanso Yuda ngati mutu wa mipingo mtsogolo. Kutanthauza kuti ichi ndicho chilango chomwe chidzaperekedwa kawiri. Poyamba chidzaperekedwa kwa Israeli, kenaka chidzaperekedwa ku dziko lonse lapansi. Wokondedwa anzanga Paulo, mwina inu mwafusa kale kuti kodi chifukwa ninji Mulungu akubwera ndi chilango chimenechi? Yankho likuti Mulungu ndiye amene analenga dzikoli lomwe ndi labwino kuti munthu akhale mumwamtendere ndi mwaufulu. Ndipo ndi Mulungu yekha amene ali ndi ulamuliro woweluza dzikoli, kutsimikiza kuti chiweluzo chikudza ndithu pa inu ndine, chifukwa Yehova ndiye amene ali ndi mphamvu ndi ulamuliro pa ife tonse. Tera ndi chifukwa chake ngakhale mmoyo uno timakumana ndi masautso, timadzazidwa ndi chisono okondedwa ndi kuphinjika mtima. Komanso ndiye amene amapereka chilango kwa oshimwa onse, ngakhale asiyane mkukula kwa mashimwa. Koma kusiyana ndi kwakuti wochimwa kwakukulu ndiwo amayamba kulowa mchiweruzo. Ichi ndi chimene akutanthauza Maliro chapter 5 verse 12 pamene akunena kuti anawapachika akalonga, manja awo sanalemekeze nkhope za akulu. Tiyentiroleni mu verse 13. Chifukwa chake padzakhala chotelo pakati pa dziko mwa wanthu, ngati kugwedeza kwa mtengo wa zitona, ngati khunkha la mpesa pakutha mmasika wake. Amenewa adzakweza mawu awo na adzafuula chifukwa cha chifumu cha Yehova. Iwo adzafuula zolimba pa nyanja. Chifukwa chake lemekezani inu Yehova kummawa, ngakhale dzina la Yehova Mulungu wa Israeli mzisumbu za mnyanja. Azanga, kuchokera ku nkhani yomwe ili mundimeyi, tikuona chifundo cha Mulungu pakati kati pa chilango cha chikulu. Ndikunena mawu amene achifukwa pamene Senakeribu ndi Nebukadneza akudza ndi chionongeko chachikulu chimu Yuda ndi maiko onse ozungulira, tikupeza kuti alipo anthu okhulupirira amene ndi wochepa, amene sanakudzidwe ndi chiweruzocho. Uku ndiko kusungika kwa anthu oyera mtima, kutanthauza kuti ngakhale anthu ambiri alipo amene amayika kwambiri chikhulupiriro chawo mu zinthu za dziko lapansi zomwe ndi zakutha. Aliponso anthu ochepa amene amayika mtima wawo pa chuma chakumwamba. Awa ndiwo anthu amene amayika chisangalalo chawo mwa Mbuye wathu Yesu Khristu, angakhale dziko lapansi likulira komanso pamene likuonongeka. Ili ndilo tanthauzo la mawu akuti padzakhala chotelo pakati pa dziko mwa anthu ngati kugwedeza kwa mtengo wa zitona. Ndiye Ambuye Yesu Khristu pa Luka 21 verse 28 anafotokezera moveka bwino mawu amenewa pamene anati, koma poyamba kuchitika izi velamukani, tukulani miti yanu chifukwa chiwomboledwe chanu chayandikira. Awa ndiwo anthu amene amakondwera kwambiri pamene anaona Ambuye akudza ndi chipulumutso chawo. Wakondedwa anzanga paulendo, tiyeni titsirize ndi mawu akuti lero lino ngakhale Satana akupitiliza kudetsa maso ya anthu ambiri, koma wana a Mulungu wochepa ali pakati pathu ndithu, amene Yesaya akuwatchula kuti ndiwo ngati khunkha la mphesa pakutha pa masika wake. Ndiye tikutsindika kuti iwo amene akuondwa mwa Ambuye amakondwambe ngakhale pamene ali pakati pa masautso. Tsono zimachitika izi ndi cholinga cholemekeza ndi kulambira Mulungu. Kwa lero kondedwa, ndifuna tilekeze pano, koma tinali kusanthula Yesaya chapter 23 verse 1 ndi kulekezera chapter 24 verse 15 momwe timakambirana za ulosi wa chonongeko cha ufumu wa Tulo. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Zokoma kumaso za mtengo patali zomwe tamva mprogramu yathu lero ya tisanthule Bible kuchokera ku Yesaya chapter 23 ndi 24 ndipo talekezera pa verse 15. Mprogramu yathu yosatira tizayamba ndithu mu chapter 24 kuzapitiriza ndithu pa verse 20 makamaka 16. Ndimanganzanu nzotani, chilimbikisanu chotani, kodi madalitsika bwanji ti program ine yatisanthule Bible. Munayamba mwalumikizanapo nafe kodi, apena simmadziwa kuti tingalumikizane bwanji. Makera ndi awa, pakalata lembirani ku tisanthule Bible box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible box 52 Lilongwe. Ndipo ma SMS nambala ya pa Malawi 0833500222. 0833500222. Ndipo email address yathu ndi radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. ndipo pa internet programu ikupezekanso pa ttb.twr.org/chichewa, ttb.twr.org/chichewa. Apo iye aikungofufuza mauti tisanthule Bible pa internet kampa Google baja basi mupapeza pomwe pa tisanthule Bible. Tiyeni tiyende mmawa. Mbuya udaliseni zikomakwambiri.